Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Тугызынчы март чәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында АКШ гаскәрләренең Гыракка керүенә 5 ел, халыкның тормышы бу вакыт эчендә кайсы якка үзгәргән. Акмәчеттә җир таләп итүчеләрнең чарасын Кырым татар мәҗлесе якламый. Россия халкы Кавказ һәм Азия милләтләрен генә түгел, яһудларны да яратмый. Соңгы фикер белешү нәтиҗәсе белән таныштырабыз. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Гыракка басып кирип, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган дип белдерде. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арта. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны таныды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак итеп. Вашингтон. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш американ гаскәрләренең Гыракка басып керүенә 5 ел тулуңайыннан бүген Пентагонда чыгыш ясады. Буш югалтуларга карамастан Гыракка басып кирип, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган диде.
5 years into this battle. There's an understandable debate over whether the war was worth fighting.
5 ел элек бу сугышны башлау кирәкме, аны җиңеп буламы дигән бәхәсләр күп булды. Минем өчен җавап мәгълүм. Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган, Америка бу сугышны җиңә ала һәм җиңергә тиеш, диде Американ президенты.
And this is a fight America can and must win.
Буш Гыйрактагы уңышларга карамастан шигенергә чакыручыларга тәнкыйть белдерде. Ул арада бүген Вашингтонда Гыйрак сугышына каршы демонстрация көтелә. Багдад. Соңгы тәүлектә Гыйракта булган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә кимендә 26 кеше һәлак булган, 30дан артыгы яраланган. Багдадның төньяк көнчыгышындагы Диала бистәсендә интихарчы ханым үзен шартлатып 4 кешене үтергән, 12-се җәрәхәтләр алган. Масул шәһәрендә интихарчы шартлаткыч тиягән машина белән гаскәр бинасына килеп бәрелгән, кимендә 14 кеше яраланган. Дарамсала. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды. Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә сөргүндә яшәүче Далай Лама Кытай рәсмиләре Тибетта протест белдерүчеләрне бастырмасын өчен аларга басым ясарга чакырды. Рим папасы Бенедикт 16-да бүген кытайлылар белән тибетлыларны үзара түземлек күрсәтергә һәм диалог башларга чакырды. Элегрәк Тибетның коммунист җитәкчесе Жан Кингли Кытай хөкүмәте Тибетның киләчәге өчен Далай Лама белән яшәү-үлем сугыш алып бара дигән иде. Рәсми Пекин Далай Ламаны тибетлыларны котыртуда Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепли. Сүргендәге тибетлылар төбәктә булган соңгы чуалышлар нәтиҗәсендә 100гә якын кеше һәлак булды дип белдерә. Рәсмиләр исә корбаннар саны 13 кеше ди. Пекин. Кытайда үтәчәк Олимпия уеннарын оештыру комитеты Тибетта соңгы вакытта булган чуалышларга карамастан Олимпия уты алдан каралганча бу төбәк аша да үткәреләчәк дип белдерде. Без, Тибет хөкүмәте, Тибетта һәм Хасыда тынычлык һәм иминлек тәэмин итер, һәм без Олимпиутын бу төбәк аша тыныч кына үткәрә алырбыз дип өметләнәбез, диде оештыру комитеты вице-президенты Дзян Сяюй. Олимпиута Тибетны 2 тапкыр кисеп үтәчәк, май башында Эверест тауына барганда һәм июнь аенда Тибет башкаласы Хасы урамнарыннан үткәреләчәк. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? София. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны тануын белдерде. Өч илнең хөкүмәтләре бүген үз башкалаларында бу турыда уртак белдерү ясады. Бу белдерүдә Сербия белән хезмәттәшлек итү теләге дә әйтелә. Белград белән Европа берлеге арасында мөмкин кадәр тизрәк партнерлык турында килешү төзергә чакырыла. Митровица. Бірлешкен милеттерінің полиция бүлікшелері бүгін Косовының Митровица шахарына кері қойтарылды. Шахарда шуалышлар қабыну сәбәплі олар онан шығарылып тұрған еді. Полиция жетекшісі сөзлерінше, тынышлық соқлау күшлері шахарының мұхим орынларында контролінің полицияға ақырынлап тапшырашақ. Этник бүлінген бұл шахарда болған шуалышлар нәтижесінде тынышлық соқлау күшлері сафында болған бір Украина харби өлді, 100-ден артық кіші яраланды. БМО-ның Косоводағы идарасы башлығы Лари Росин Косоводағы серпларыны тынышландыра алмаған үшін Белградқа тәңкит білдірді. Мәскәу. Русияда милләт ара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны ел башыннан иң югары дәрәҗәгә җиткән. Бу турыда радиобызга Сава үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова хәбәр итте. Үзәк мәгълүматенә күрә, 2008 елның 1 айларында 34 кеше шундый җинаят корбаны булган. Узган елда андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 73 кеше үлгән. Бу җинаятьләрнең күбесе Мәскәү, Петербург, Воронежда башкарыла. Мәскәү. Мәскәү милициясе Яблоко партиясының Петербург җитәкчесе Максим Резникны яклау чараларына киртә куя. Бүген аны яклап пикетка чыккан тагын бер кеше тоткарланды. Башка Русия хәрәкәтенең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, ул оборона активисты Андрей Малицкий. Душәмбедә оборонаның тагын бер активисты Эдуард Глезин эчке эшләр министрлыгы бинасы алдында шигарен ачу белән кулга алынган иде. Исламабад. Пакистан парламенты рәисе итеп тарихта беренче тапкыр хатын-кыз Фәмидә Мирза сайланды. Аның намзатын мәрхума Беназир Бутта җитәкләгән халык партиясе тәкъдим итте. 342 депутатның 249-ы Фәмидә ханым өчен тавыш бирде. 18 февральдә үткән сайлауда оппозициядәге партияләр президент Пәрвез Мөшәрәф тарафдарларын җиңгән иде. Коломба. Узган төндә танылган язучы фантаст Артур Кларк вафат булды. 50-нче еллардан бирле ул Шри-Ланкада яши. Кларк 90 яшендә Коломба хастаханәсендә вафат булды. Артур Кларк 100-дән артык фәнни фантастика әсәр язып калдырды. Шул исәптән 2001 ел Галәм Одиссея, Мәрхәмәтсез күк, Ай тузаны, Кояш җиле әсәрләрен. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Гыйрак халкына эш юк, өйләрдә электр кытлыгы. Сугышның 5 еллыгын алар ничек билгелей? Украина президенты Виктор Ющенко иртәгә Кырымга киләчәк. Самарның мусульман дин әһелләре мәктәпләрдә православие дәресләренең җәйлеүенә борчылу белдерә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Гырак журналисты Назим Насимның тавышы беренче тапкыр гарәп дөньясында 1998 елда Азатлык радиосының Гырак бюросы эшли башлагач ишетелде. Гыракдагы хәлләр турында дөньяга хәбәр биреп торган Назим әфәнде белән без Садам Хусейн хакимияте җимерелгәннән соң Гыракдагы хәлләр турында, бигрәк тә ил американ хәрбиләре карамагына күчүеннән соңгы үзгәрешләр турында сөйләшергә булдык. Америка гаскәрләренең Гыракка керүенә бүген 5 ел. Бүген дөнья матбугатында 19 мартны күпләп искә алдылар. Чөнки бу көндә хәрбиләрнең Гыракка керүенә 5 ел тулды. Авыр югалтулар белән башланган бу көннәрне күп кенә гыраклы бик сөенеп искә алмыйдыр. Гомум алганда, Ясин әфәнде Гырак халкы бу көнне ничек искә ала?
Definitely the beginning of the invasion was a significant event because everybody was looking
forward. Әлбәттә, сугышның башлануы андагы халык өчен яңа бер чорның башлануы иде. Бөтен кеше каты диктаторлык һәм зулым шырының җимерелүен көтә иде. Ләкин күп кенә гыйраклы өчен асыл вакыйга Багдад шәһәрендә Саддам Хусейнның зур һәйкәленең бәреп төшерелүе булды. Ул шагында бу вакыйганы кешеләр өчен мәгънәдә бәйрәм итте.
The downfall of the statue of Saddam. Right in the center of Baghdad.
Узган елларда бигрәк тә иминлек чаралары артылуыннан соң Гыракта иминлек мәсьәләсе күпкә яхшырды кебек тоелады. Шулай да 5 ел буена ватаннарыннан китәргә мәҗбүр булган Гырак халкы әле илләренә кайтырга ашыкмый. Моның асылында ни ята? Соңгы вакытта иминлек мәсьәләсе хәл ителсә дә, халык әле иленә кайтырга батырлык тапмыймы? Алар илләрен имин күрмиме?
We hear reports that generally it's
Безгә килгән хәбәрләргә караганда, Гыракта иминне гомум алганда күпкә яхшырган. Ләкин бу хәл бер ай яхшы булса, икенче ай начар булырга мөмкин. Шунда вазгыять дулкынланып тора. Әгәр дә хәлләрне күзәтеп барсагыз, мәсәлән, соңгы еш атнада вазгыятьнең начар булуы күзәтелде.
Иминлек
мәсьәләсеннән кала Гырак халкы нәрсәгә мохтаҗ, нәрсә булуын тели?
They want better services. In fact, they were disappointed that the downfall of dictatorship.
Халык яхшырак хезмәт булуын теле. Чынбарлыкта диктаторлыкның җимерелүе халык хыял иткән яхшы тормышны китермәде. Мисал өчен, яхшы хезмәт, электрик, су, яхшы юллар юк. Саддам вакытындагы бу җитешсезлекләр 5 елдан соң да һаман дәвам итә. Халык бу хыялына ирешә алмады. Дәүләт тәэмин итә алмаганны үзем булдырырга тырышам дигәндә, электрик җитештерге җиһазларны алырга халыкның көче җитми. Халыкара ярдәм көчләре бу хәлне яхшыртырга тырыша дип уйлыйм. Хөкүмәтнең бу юнәлештә төрле проектлары бар, ләкин иминлекнең аксавы сәбәпле гыйракларның ихтияҗы булган гади хезмәтне тәэмин итүдә кыенчылыклар туа.
Providing these services as the Iraqis want them.
Димәк, хезмәт һәм иминлек мәсьәләсе халыкны иң күп борчыган мәсьәләләр дисез. Булардан кала халыкны тагын нәрсәләр борчый?
One other important problem that should be addressed is the influx of refugees.
Зур мәсьәләләрдән тагын берсе күрше илләргә күченеп китү агымының әле дәвам итүе. Һәм Гырак ишендә дә илләреннән китәргә мәҗбүр булган йортсыз кешеләрнең арта баруы мәсьәләсе бар. Берләшкән милләтләр оешмасы бу хакта арта барган инсани проблемнарның йогынтысын турында хисап чыгарды. Бу хисап Гыракдагы халыкның хәлен күпкә тәфсилләп бирә. Кешеләр тыныч шартларда яши алмый. Алар имин түгел. Кешеләр балаларын куркып мәктәпкә җибәрә алмый. Иләрендә ут юк. Булар халыкның борчыган төп мәсьәләләрдән берничәсе генә дип уйлыйм. Үз намуслары, гырырлары белән рәхәт яшәр өчен халык яхшы хезмәт күрергә умтыла.
And their kids to schools, they don't have electricity, the basic services that I was referring to, the main basic services that they aspire to continue a degree of dignity.
Гыракка американ гаскерләренең керүенә 5 ел тулу уңайыннан без Гырак журналисты Назим Насимдан сөйләштек. Аның җавапларын Метин Карышмас тәрҗемә итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменче март атна кишкенне Кырымга Украина президенты Виктор Ющенконың килеу көтелә. Аның бу сәфәре алдыннан Милли Мәҗлес бу көннәрдә Ак мәчеттә югары рада каршында пикетта торган кешеләрдән читләшергә ашыкты. Алар да җир таләп итә, әмма бу төркем җир таләп итүчеләрне мәҗлес якламый. Кырымдагы бу вазгыять турында тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Диләвар Осман.
Кырым югары радасы алдында 11 мартта куелган чатырлар шәһәрчегендә утырып җир таләп итүче пикетчиклар бүген югары рада алдында түрәләр өчен шаушулы бер концерт оештырдылар. Иртән монда китерелгән тимер мичкәләргә пикетчиклар тимер таяклар белән ырып тордылар. 3000-гә якын тупланган пикетчиклар хакимиятләрдән йорт төзү өчен Ахмәчит һәм Ахмәчит районында җир таләп итәләр.
Отношение к людям, которые хотят взять землю.
Я дома нету, ничего нет у меня. Я живу на квартире. Очень трудно, я очень болею. Муж умер от сырости. Вот поэтому я прихожу.
Билгеле булганы кебек мәҗлес югары рада алдында үткәрелгән акцияны якламый. Сәбәбе акция мәҗлеснең карарыннан тыш уздырыла. Мәҗлес рәисенең урынбасары депутат Рәмзи Ильясов акция катнашучыларын җир көтеп утырган кырым татарларыннан аерырга кирәк ди. Бу акция біздің сөйлешулерге қымбатша олай, деді Ремзи Ильясов.
Я считаю, что эта акция как раз таки будет направлена на затягивание решения вопроса, и мы обращаемся к руководству автономной республики Крым, к органам местного самоуправления, все-таки разделять участников акции, то есть группу лиц от крымских татар, которые на самом деле нуждаются и ждут решения этих вопросов.
Крым Югары Радасы рейсы Анатолий Гриценко акция тоқтатылмағанша сөйлешулер башланмаячак деді. Пикетчикларның жетекшілерінден бірсі Исмаил Әблетипов ісі, мәжіліс юғары төрәлер білен сөйлешулер алып бара екен, алып барсын. Хакимиятлер халық отырған бүтін самазахватларыны қанунлаштырмағанша акция бізіні дәвім етекбіз деді. 20 мартта Крымға Украина президенті Виктор Ющенконың келуі де күтілі. Азатлық радиосы үшін Крымнан Дилавер Усман.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praq.
Бүгінгі күнде Россиялілердің 3-тен 2 үлеші яһудларға нашар мүнәсәбәтте екен. Мәскәүдегі кіші хуқуқлары бюросы тәкъдим иткән хисап шуны күрсәтә. Анда дини яһудларны даими қинау әйтелгән, шулай ук яһуд зиратларына һөҗүмнәр оештырылганы да мәгълүм. Ландыш Харасова тулырак әйтеп сөйләр.
Русияда дини яһудларны, ягъни тышкы кыяфәтеннән үк яһуд икәнне күренеп торучыларны кыйнаулар турында әледән әлештергә туры килә. Ел саен мондый 15-20 очрак теркәлә. Моннан тыш 30-40 тапкыр синагогаларга, каберлекләргә һөҗүмнәр оештырылуы мәгълүм. Урта Азия, Кавказдан чыккан халыклар белән чагыштырганда яһудларны җәберләү азрак дип саналса да, җәмәгать фикрын ирән үзәге үткәргән сораштыру Русияда яһудларны симәүчеләр шактый булуын күрсәтә. Мисал өчен русияләрнең 17% яһудләр белән бер хезмәт урында эшлисе килмәвен әйткән. Аннан да күбрәге гаиләдә яһуд булуын теләми икән. Ә гомумән яһудләргә начар карашта булучылар 64%. Бары тик яһудләрнең Урта Азия һәм Кавказ халыклары кебек тискә биткә аерылып тормавы гына аларны һөҗүмнәрдән коткара дип саный белгечләр. Дини яһудләр генә үз кыяфәтләре һәм киемнәре белән тирә-юндәгеләрнең игътибарын җәлеп итә. Шул сәбәпле аларга ташланулар да күбрәк теркәлгән. Кеше хукуклары бюросы хисабында яһудларга каршы булган партиялар, оешмалар барлыгы да әйтелә. Коммунистлар фиркасы мисал итеп китерелә. Ә Татарстандагы яһуд җәмгыяте рәисе Александр Велдер моны бу бары аларның үзләренә игътибарны җәлеп итәргә теләве генә ди.
Кемдер үз файдасына нәрсәдер эшләсе килсә, шул милли мәсьәлә белән уйный башлый. Ничектер башкалардан айрылып, игътибарны җәлеп итәргә кирәк бит.
Надо ж чем-то отличаться от других.
Ди Татарстанда яһуд мөхтәрияте вице-президенты Александр Велдер. Шул ук вакытта ул яһудларны кыйнау, синагогаларга, каберлекләргә һөҗүмнәр ниндидер истән кушылып эшләнгән гамәлләр түгел дип саный.
На государственном уровне этого нет.
Дәүләт дәрәҗәсендә бу юк, яһудларга караш яхшы. Һәрхәлдә Татарстанда хакимияттан нәрсә сорасаң да, каршы килмиләр. Көн күрештә генә аерым кешеләрнең яратмавы бар. Әмма көндәлек тормышта ул һәр вакыт булды.
Ди Александр Велдер. Татарстанда да яһуд каберлекләренә һөҗүмнәр була. Велдер әйтүенчә, алар бу уңайдан эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итеп тора, әмма гаеплеләр табылмый.
Бу вакыт-вакыт булгалы инде. Соңгы елларда берничә тапкыр һөҗүмнәр ясалды. Күңелсез хәлләр очрый. Әмма нишлисең? Яшәргә кирәк.
Ди Татарстандагы яһуд җәмгыяте җитәкчесе Александр Велдер. Татарстанда бүгенге көндә 10 мең яһуд яши дип исәпләнә. Алар арасында җитәкче урыннарда эшләгәннәр дә шактый. Казанда яһуд мәктәбе дә бар. Әмма Татарстанда яһудлар башка милләт вәкилләреннән аермалы буларак күзгә бәрелеп тормый. 2002 елгы җанисәбен алу нигезендә Русиядә 233 мең яһуд яши дип теркәлгән. Ә 90-нчы елга кадәр аларның саны бермә-бер күбрәк булган. Шикләр ачылгач, алар Израильгә күчкән. Русиядә яшәп калган яһудларның күбесе ялаеклы ялда, яисә урта яшьтән узган буын икән.
Ландыш Харасова Русиядә яһудларга карата мөнәсәбәт турында соңгы фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Дигез форумның кайсыгына нуктасынан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне битереп, авыл советлар төзеп, рухиятларын кичне битерде.
Бу тәплек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә койгыта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Гыракка басып кирип, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган дип белдерде. Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арткан. Мәскәү милициясе Яблоко партиясенең Петербург җитәкчесе Максим Резникны яклау чараларына киртә куя. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны таныды. Берләшкән милләтләр оешмасының полиция бүлек Шиләре бүген Косовоның Митровица шәһәренә кире кайтарылды. Пакистан парламенты рәисе итеп хатын-кыз сайланды. Танылган язучы-фантаст Артур Кларк вафат булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Шәршәмбе көнне ислам диненең зур бәйрәмнәренең берсе Мәүлид башланды. Рабиул әвәл аеның 11-нче кеше ислам дөньясында зур тантана буларак билгеләп үтелә. Мәүлид сүзе гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә туу, ягъни Пәйгамбәр Мөхәммәд дөньяга килгән дигәнне аңлата. Татарстанда узучы Мәүлид чарасы исә бер көмлән генә шикләнми. Ул ай буе дәвам итәчәк. Мәүлид айы кысаларында Казанга хәтта Уфадан да кунаклар килер дип көтелә. Башкортстан кунаклары мөнәҗәтләр һәм Татарстанда бик сирәк ишетелүче кубайырларда башкарачаклар. Мәүлид бәйрәме Казанда ничек каршы алына? Бу турыда хәбәрчебез Амил Нурсили.
Казандагы тарихи иске татар бистәсе шигендә, ягъни колхоз базары янында Султан мәчете урнашкан. Анда Буа районы Шәшкап авылында туып үскән Камил хәзрәт Бикшәнтәев имам хатиб булып эшли. Камил хәзрәт пәйгамбәр үлгәннән соң да яши әле ди. Мөселманнар шулай ук үлене дә чынлап торып туу, асыл һәм мәңгелек дөньяда пәйда булу дип саный.
Совет заманында да бетмәде. Мәүле ташлар уздыралар ие безнең авылларда. Пәйгамбәребезне хөрмәтләп, олылап, бер көн генә уздырмыйбыз инде аларга. Вай буе, салават әйтәбез, алхамдулилла. Әфел уразалар тутабыз.
Мәүлид бәйрәмен пәйгамбәрнең туган көне дип әйткән кешеләр дә бар, үлгән көне дип әйткән кешеләр дә бар. Кайсы төгәлрәк була?
Үлгән дигән кеше бит инде ул совсем исеме онтылып, югалып калган кеше турында сүз бара инде. Үлгән дигәч, пәйгамбәр үлмәгән, аны күрсәткән юлларыннан баручы миллиард ярымнан артык халык аны искә төшерә.
Мәүлид бәйрәме айрушаның салаватлары, мөнәҗәтләре данлыклы булган. Бу турыда хәтта бүген Америкада яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова махсус рәвештә фәнни диссертация да язган иде. Тик шулай да Татарстан башкаласында Мәүлид бәйрәме бик киң бәйрәм ителмәде моңарчы. Әйтик, шәһәрнең иң актив мәхәлләсенең берсе булган Мәдинәдә бу арада да бәйрәм итәргә җыенмыйлар. Татарстан диния нәзарәте борынгы бәйрәмгә игътибар юнәлтү максатыннан массалы берничә чара ясарга булган. Бу турыда нәзарәтнең аппарат җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин сөйли.
28 мартта филармония бинасында үтәчәк мәүлид кичәсе инде. Дини җырлар, вагазлар, салаватлар әйтү, мәүлид уку катнашалар инде танылган хәзрәтләр, җырчылар, артистлар.
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына багышланган мәүлид бәйрәме дөньяның мусульманнар яшәгән төрле җирләрендә төрлечә бәйрәм ителә. Әйтик, 20 март көнне Чувашстанның Батыр районы данлыклы Шыгырдан авылында балалар өчен мәүлид фестивале ясала. Татарстанның Балық Бистәсе районында туып үскән Гусман Гүмәр дә бу бәйрәмне бала чагыннан хәтерли. Быелгы бәйрәм исә аңарга аеруча кадерле. Пәйгамбәр туган көнне ул Мөхәммәт пәйгамбәр яшәгән җирләрне искә төшереп каршылый. Гусман Гүмәр быел хаҗга барып кайткан.
Мөхәммәт галәйһиссәләм йөргән җирләрен басып торган урыннарын күреп, үзләрен күрү, йөргән юллары буенча үтү бик зур тәэсир итте. Һәм соңгы пәйгамбәр буларак ул безнең өчен бик кадерле.
Ә Уфадагы татар һәм башкорт мусульманнары исә бу бәйрәмне Казанга килеп тә оештырырга тели икән. Уфада билгеле булган Ихлас мәхәлләсе Казандагы Сәйдәш мәдәният үзәгендә икатна узганнан соң Мәүлид бәйрәмен ясый. Анда билгеле башкаручы Афәрин Акчурин дә булыр дип көтелә. Татарстан сәхнәсе өчен бик сирәк әйбер. Данлыклы башкорт кыбайырларын да тыңларга мөмкин булачак. Бу турыда Ильяс хәзрәт Җиханшин сөйли.
5 апрельдә Сәйдәш мәдәният йортында киләчәкләр инде Башкортстаннан кунаклар көчле программа була инде.
Татарстан мусульманнарының Мәүлид бәйрәмен ничек уздыруы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Авыл яшьләрен бер-берсенә каршы куеп ярыштыру, көч сынаштыру максатында 2008 елда Татарстанның Балтач районы башкарма комитеты төрле оешмалар авыллар арасында бәйге игълан итте. Хәзерге вакытта районнарның иң көчле авылын оешмасын ачыклау буенча ярыш бара. Әлеге чара турында тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Балтач районы күләмендә иң көчле авылны ачыклау ярышы быелның гыйнвар аенда башланган һәм декабрьдә төгәлләнә. Әлеге бәйгегә җыр бию, җитештергән товарыңны күрсәтү, сату белән бергә татарча көрәш, волейбол, теннис, кул көрәше кебек ярышлар да кертелгән. Һәр авыл командасында иң кимендә 35 кеше булырга тиеш. Бәйгенең беренче өлеше 2 төркемгә бүленеп, Шипия һәм Балтач зоналарында үтә. Азатлык хәбәрчесенә Шипия урта мәктәбендә узган бәйгедә булып, аның эчтәлеге белән якыннанрак танышырга туры килде. Мондый бәйге Татарстан районнары арасында беренче тапкыр оештырылган. Шушы ярышлар хакында Шипия урта мәктәбе директоры Сәйдәш Нурмиев белән сөйләштек. Әңгәмә барышында бай тарихлы Шипия мәктәбе хакында да мәгълүматлар алынды.
Кыш көне авылларда эш барбер ни әйтсәң дә кими, яшьләрнең спортка булган ихтыяҗларын исәпкә алып, район җитәкчелеге безнең положение эшләде һәм бу положениенең төп өлешләреннән булып, һәр оешма концерт куя. Бу концерт районда 2 зонада үтә. Шипия һәм Балтач зонасында. Шуннан соң бу колхоз килеп, монда авыл халкына ярминкә оештыра. Монда салам, пешән, ашлык, менә итләр, баллар, майлар бөтенесендә китерә. Шушы ярышлар бит. Калхызлар арасында. Менә шы ярышларның, яшьләрнең һәм авыл халкының ял иттерү ихтияҗларын исәпкә алып, үткәрелә торган республикада беренче чара дип әйтергә була. Менә монда теге көрәш көне дип карасак, без анда теге алай дип конкретно әйтергә дә ярамыйдыр инде. Ну, ярышлар менә шы авыллар арасында безнең һәр вакыт үтеп тора. Мари культурасын, утмут культурасын, татар культурасын, мари биюенә безнең балалар чыгаралар икән, без аны кайчакта теге менә бу марилар бии. Әйтик, утмурт бию икән, утмурт биюендә катнашучы баларның яртысыннан артыгы татар була. Әгәр дә татар бию икән, монда мария да татарны бии, утмурты да татарны бии. Менә шулай итеп, мәҗбүри итеп җыр ирәнү, бер мари, бер татар, бер рус, бер утмурт җырын һәр класс белергә тиеш дип куйдык инде. Менә шулай итеп, теге дусларча яшәргә, бергә-бергә яшәргә дигән фикерне алга сырып, шулай итеп дусларча яшибез.
Бүгенге вазгыятьтә авылларда яшьләр кими, эшләргә кеше булмаячак дигән сүзләрне Балтач районында да ишетергә туры килде. Хәл шулай тора икән, яшьләрне бәйгегә туплау кыен булмаганмы? Бу сорауга Коныр һәм Субаш авыллары җирлекләре башлыклары Эдуард Камалов һәм Халил Гыйльмуллин җавап бирделәр.
Яшьләр теләп алыналар. Һәр атнада безнең хуҗалыклар арасында төрле спорт ярышлары уздырыла.
Зур кыйынлыклар жок. Чындан да биздин аулда яштар лидерлери, ушу спорт иштери боюнча жооптуу кишилер бар жерликте. Алар яштардын бик матур этип уюштуруп, мына бүгүнкү жарышка биз 33 кишилик команда алып келдик. Матур этип катнашар яштар тилеп.
Бәйгеде катнашуучу һәр кимгә күмәк хуҗалык 100-200 сум акчалата бүләк бергән. Мунысы кызыксындыру чарасы булып тора. Район буенча җиңүчеләр декабр аенда билгеле була. Һәм Балташ хакимияте дипломнар белән бергә аларга шулай ук акча тапшырачак.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, юлларда күп кенә кешеләрнең гомере үзелә. Шулар арасында балалар да бар. Әйтик, узган елда Казанда балалар катнашлыгында 161 юл казасы теркәлгән. Нәтиҗәдә 5 сабый дөньядан киткән, 163-е төрле дәрәҗәдәге җәрәхәт алган. Быел исә Казанда бер бала үлгән, тагын 15-е җафа күргән. Балалар катнашлыгында юл казаларын кимету ниятеннән Казанда һәрберебездә моңа юлга ала дип аталган кисәтү акциясе үткәрелде. Бу турыда тулырак әйтеп, Ландыш Габайдуллина сөйли.
Туктагыз, уйланыгыз. Һәр беребез моңа юлга ала. Казан шәһәренең Мәскәү районы эшке эшләр идарәсе шушындый шигар белән юл казасына очрап, сәламәтлекләрен какшаткан балалар өчен кисәтү акциясе үткәрде. Чараның максаты балаларның юл казаларына очрап, җәрәхәт алуын кисәтү, юл йөрү кагыйдәләренә игътибарны арттырырга өндәү, зур шәһәрдә булган юл казасыннан соң рухи тормышын җайларга ярдәм итү. Шыннан да баланың күңеле һәр вакыт каядыр ашкына. Хыялларын җимереп физик яктан зыян китерү баланың психикасына тискәре тәсир итә. Шушы кичерешләрен оныттыру, дөньяга җайлашу, үз-үзенең ышанычын арттыру өчен уен-көлкеле чаралар оештырырга кирәк. Уен вакытында аларның хәтере, игътибарлылыгы үсә. Ди Казан шәһәренең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең Мәскәү районы бүлеге хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин.
Кешеләр аварияга очраганнан соң алар шушы күпмедер вакытлар узгачтында хамал шушы яралар белән хамал яшиләр, алар белән җафаланалар, кемнәрдер жюри дә алмыйлар, кемдер шулай гомерлеккә калалар гарип булып. Ә кайсы безнең мондагы балалар, килгән балалар, бүгенгесе балалар, алар инде уже безнең здоровый балалар шикелле. Ә ләкин алар шушы төрле тән җәрәхәтләре алган балалар, аларга күтәрергә, чабырга, уйларга ярамый.
Зүлфәт Нығманов исемле малайга үткән елны юл казасына очраганнан соң муен сөяге кузгалган дигән диагноз куйганнар. Үзе белән булган хәлне ул булай сөйли.
Мин кеттем соң киттем. Ей, әдвенем әттем. Тоже киттем әтиянна, әти еще сабашкада. Киттем әтиянна, туңдым, киттем ие, корым. Шунда мында, бірнің башына юк, үтәм жылмы. Бернинг машинадан карыйм. Үтәм дә и машина эше. Машина берде.
Мин хәзер хәтта бик ашыксам да юлда машиналар калмаганын көтәм. Юлны чыкканда зурларга ияреп чыгарга тырышам, Дизелфәт.
Аңлатасы килә шундый кешеләргә, кемнәр әле шундый хәрәкәтләргә очрамаган, чтоб шундый хәрәкәтләр очрарга мөмкин любой вакыт. Бер кеше дә бер кашында не застрахованный. Кешеләр бераз уйланып, балаларына гел көн саен шушы юл хәрәкәтләрен искәтеп торсыннар иде. Һәм күз яшьләре зрак түгелсен өчен.
Чарадан шушындый нәтиҗәләр көтүе турында әйтте Рәшит Хәмидуллин. Әлбәттә, мондый акциялар юл казасына очраган балаларның кытыршы күңеленә бер кашык май гына, дип өстәде ул.
Балаларның юл казаларында алган җәрәхәтләрен кимету максатында үткән чара турында Ландыш Габайдуллина сөйләде. 19 мартта Көньяк Сахалиндагы туган тел оешмасына 2 ел тулды. Бу көннәрдә исә аның җитәкчесе Зәкия Вәлитова якшәмбе мәктәбе ачу мәшәкатьләрендә тантана 21 мартка билгеләнгән. Шулай ук бу көннәрдә Русия хөкүмәтенең ерак көнчыгышны үстерү программасы өчен акча бирә башлавы да мәгълүм булды. Уландагы татар башкорт халкы тормышына үзгәреш кертерме? Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә Ерак Көнчыгыш һәм Байкал аръягын үстерү программасы ел башында ук көчкә кергән иде. Әмма төбәкләрне үстерү министрлыгы моның өчен акчаны әле яңа гына ала башлаган. Әлеге министрлыкта Ерак Көнчыгыш юнәлеше өчен җаваплы Камил Исхаков әйтүенчә, бу 567 миллиард сум яшәеш челтәре, юллар, электр газ үткәргечләр һәм һава аланнарын, диңгез портларын үзгәртеп кору өчен тотылачак. Сахалин утравы белән Олы җирне бәйләүче заманча паром юлы булдыру да каралган. Бу хакта ул Российская газетаның 18 март санына биргән әңгәмәдә әйтә. Бу акчаларның бизнеска ал шартлар гына булып торуын да яшермей. Шул ук вакытта Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендә халыкның тормыш хәле түбән булып калуын дәвам итә. Яшәү минимумы 2 мәртәбә зуррак булса, уртача хезмәт хакы бары тик 25%-ка гына артык. Аннан да кала хезмәт хакларын электр энергиясе бәяләренең югары булуы ашап бетерә диярлек. Әлеге бүлгенең бер шәһәре Көньяк Сахалинда яшәүче татар башкорт халкының да хәлләре бик үк шәптән түгел.
Үземнең бар иде японский машинам, аны саттым. Үзгәне алырга тырышам әле хәзер.
Дий Көньяк Сахалин шәһәрендә яшәүче Зәкия Вәлитова. Монда Япониядә эшләнгән машиналар хутта икән, 99% дип әйтергә була. Әмма туган тел оешмасы башлыгы Зәкия Вәлитова әйтүенчә, Сахалиндә яшәгән бөтен татар башкорт халкының япон машиналарын алырга хәленнән килмей.
Бар эшләүче татар башкортларыбыз дәүләт эшендә, аларның окладлары кичкенә, бер апабыз бар Башкортстаннан. Сакчы булып эшлим, колледжда ул ала 6000.
Ди Вәлитова. Бу якларда минималь хезмәт хакы 6600 булганга ашарга да җитми ул дип өстәп тә куйды.
Бездә IP24 сум ай вагармай иде. Без инде 90 сум. Итебез 400 сум тора бик бәя. Итне шуңа күрә бар халыкта ала алмый.
Шуңа күрә туган тел оешмасы төрле милли чаралар үткәргән вакытта химияшләр ярдәме белән ит пәрәмәчләре өч пишмаклар пешереп кунак итәргә тырыша.
Анда бар бай татарларыбыз, алар безгә алып бирәләр сарыклар, ә бер сарыгыбыз 20 мең тора.
Ә бу киң күңелле бай татарлар балык тоту ширкәтләрендә эшли икән. Балык ягы булганга җир ситендәге татарларның гүбәдияләре дә балыктан. Кореялылар күп яшәгәнгә милли ризыклардан кала, аларның ризыгы да табын түрендә. Туган тел оешмасы 1946 елда ачлыкка түзә алмыйча туган җирләреннән Сахалин якларына күчеп килгән татар башкортларын табып, бергә җыеп, шын күңелдән кичәсе үткәргән.
Безнең Татарстанның әбиләр, кайсыбырлары үлгенчә кайтып калмак диләр. Сабантуебыз булмады. Сабантуен күрдек инде диләр. Рәхмәт туган телгә диләр. Татарстанны күрә алмыйбыз диләр. Татарстанны күрмәк диләр үлгенчә. Туфрак алып килергә куштылар.
Ди Зәкия Вәлитова. Өлкәннәр туган илләренә юл алучылардан бер уч туфрак алып килүне үтенсә, туган тел оешмасы Татарстан президентына бу әбиләргә туган якларын күрсәтү өчен берәр сәяхәт оештырырга ярдәм кулы сузмас микән дигән үтенеч хат яза. Кая әбиләрнең 50 мең сум акчалары булсын ди. Кайтып килү өчен юлга гына әнә шул кадәр акча кирәк. Шуңа күрә хәтта җиңсезганып эшләүчеләр дә соңгы елларда бу хыялларын тормышка ашыра алмый. Российская газетага биргән әңгәмәдә Камил Исхаков та бу мәсьәләгә кагылып үтә. Очкыч бәяләренең кыйммәт булуын танып, ягулыкны тимер юл белән китергәнгә күрә шулай килеп чыга дип белдерә. Сахалинда туган тел оешмасы булдырылганга кадәр монда яшәүче татарларның яш буыны үзләренең кем икәнен бөтенләй оныткан була. Күпләр урыс зыяратына җирләнгән, яшьләрнең күпчелегенең муеннарында тәре, хәтта кайберәүләр өчен әтиәниләрен табутка салып күмү гадәти хәлгә әйләнеп калган.
Яшлык абыйны кемделәр Татарстанның Кукмара районыннан. Балалары бирмәдә татарча күмергә. Без шул кадәр сырадык, әйдәгез татарча күмибез дип. Әби калды, әби утыра, Илхамия әби шул груп янында инде. Аның йөзенә карарлыкта тигем. Ул әби барыбер үзебезнең татарча кулын куйганда, бисмилла рахман рахим, бисмилла рахман рахим дип, артында йылыбыз ник безнең татарларны татарча күмергә балалар бирмиләрме?
Ди Зәкия Вәлитова. Сахалин өлкәсе хакимиятының рәсми сәхифәсе белдерүенчә, узган бер ел эчендә халык саны 5000-гә кимегән. Бөтен бүлгедә дә хәл артуга түгел, ә кимүгә таба бара. Монда Русия хөкүмәте яңа гына бирә башлаган акчага киләчәктә булдырылачак яшәеш челтәре еллар үтеп Кытайлар кулына калырга мөмкин дигән фаразларга Камил Исхаков та каршы килмей. 19 март көне туган тел оешмасы төзелгәнгә 2 ел тулды. Сахалин утравында 7 меңләп татар яшәй.
Ирак көнчыгыш татарларның проблемалары бик күп инде. Аларны чишәр өчен без бердәм үзәк ачма килебез. Ул үзәк безнең Хабаровск шәһәрендә булырга тиеш. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилечеге булдыруны телебез. Яңа үзәк безгә бер-беребезгә ярдәм итәр өчен дә кирәк. Казан ерак, бик ерак.
Ди Зәкия Вәлитова. Бу көннәрдә ул якшәмбе мәктәбе ачу мәшәкатьләрендә чара 21 мартта булачак.
Сез Найлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбызны җинаятьчелек темасы белән дәвам иттерәбез. Татарстан прокуратурасы хабар итүенче, шушы көннәрдә Чыгышы белән Петрәш районыннан булган, хәзерге вакытта Казанда яшәүче 23 яшьлек бер ханым үзенең 3 һәм 4 яшьлек 2 баласын суга батырып үтергән. Бу хәл турында тулырак итеп хәбәрчебез Гадел Галәмиддин сөйли.
Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин сүзләренчә, бу ханым Казанның Воровский урамында тулай торакта бер дустында яшәгән. Ул дусты бер кайда да эшләмәгән, һәм бер эчемлекләр белән мавыккан. Шуңа күрә бу ханымга ике баласын караудан тыш әле бу дусты турында да кайгыртырга кирәк булган. Ә машина юып эшләп алган хезмәт хакы исә балаларны түгел, үзен карарга да җитмәгән. Шуңа күрә матди хәлне яхшырту максатыннан ул үз эшле торган җирдә 36 яшьлек бер ирод белән танышкан. Җинаят эшендә бу ханым нәкъ менә әлеге яңа дустының фатирында башкарган ди Эдуард Абдуллин.
14 марта она приехала к нему в квартиру, чтобы помыть своих двух детей. Сходила за пивом, выпила пиво, покурила.
14 мартта үзенең балаларын юырга дип бу ханым әлеге иратның фатирына алып килә. Балаларны ваннага кертә дә, сыра алырга кибеткә чыгып китә. Баштара ул аларны балалар йортына бирергә уйлый, чөнки үзе дә 7 яшендә әнисез калган һәм балалар йортында тәрбияләнгән. Җинаять эшенә килгәндә, башта ул алымалайын Романны суда батырган. Кичкенә малае әнисе абыйы белән уйный дип бу күренешкә карап торган. Аннан соң бу ханым кичкенә улы Данилны да батыра. Җинаятьне кылганнан соң ул ваннадагы суны җибәреп үзенең яңа дустына яратуын әйтеп хат язып калдыра. Әмма берникадәр вакыт узгач, ул барыбер дә милициягә шалтыратып үзенең җинаять кылуын сөйләп бирә. Шул ук көнне аңа карата җинаять эше кузгалтылган. Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин бу ханымга карата биреләчәк җәзаны болай бәяләде.
Статья 105, часть 2, она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ей грозит, я думаю, 10-12 лет лишения свободы.
Җинаять кодексының 105-нче маддәсе нигезендә бу ханымга мәңгелек төрмәгә утыртылу яны ала. Әмма миңа калса аңа 10-12 ел төрмә газабы биреләчәк. Карар чыгарганда мәхкәмә барлык эшләрне игътибарга алачак. Аның җинаятьне танып үзенең милициягә килүе бу шулай ук күпмедер дәрәҗәдә әлеге ханымга карата чыгарылачак җәзаны йомшатачак, ди Эдуард Абдуллин.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 19 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Гыракка басып кирип, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган дип белдерде. Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арткан. Мәскәү милициясе Яблоко партиясенең Петербург җитәкчесе Максим Резникны яклау чараларына киртә куя. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны таныды. Берләшкән милләтләрнең полиция бүлек кешеләре бүген Косовоның Митровица шәһәренә кире кайтарылды. Пакистан парламенты рәисе итеп хатын-кыз сайланды. Танылган язучы фантаст Артур Кларк вафат булды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез. 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлыкларында тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук яңа яшьлыкларны сезгә СМС белән дә җибәрә алабыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Уфада бу көннәрдә Россия телевидениесе ширкәтләре җитәкчеләре һәм телевидение журналистлары киңәшмәсе бара. Башкортстан һәм Татарстан журналистлары да тәҗрибә уртаклашу чараларында катнаша. Республикада тиздән ел укытучысы исеменә лаек булганнарны игълан итәчәкләр. Башта исә Башкортстанның энергия ширкәтләре тирәсендәге хәлләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагын дәүләткә кайтару эшләре дәвам итә. 18 март Мәскәүнең 9-нче санлы арбитраж мәхкәмәсендә Башкортстан ягының ягулык тармагының кыйммәтле кагазларын дәүләткә кайтару турындагы федераль салым хезмәте карары каралды. Бу Башкортстан ягының моның белән ризалашмау сәбәпле каралды һәм көчендә калдырылды. Ягъни һәр алты нефть чыгару заводларының 13-16% кыйммәтле кагазлары дәүләткә күчереләчәк. Шулай итеп Башкортстан ягының мәхкәмәләшүләре нәтиҗә бирмәде. Республиканың ягулык тармагы Роснефткәме, Газпромгамы күчер әлегә билгеле түгел. Аналитиклар Башнефт, Роснефт белән Газпромга бүленеп бирелүе дә ихтимал дип саный. Аңа караганда нефть чыгару заводлары Роснефткә, ә нефть чыгару тармагы Газпромга күчергә ихтимал. Уфага илнең телевидение хезмәткәрләре җыелды. Форумда заман телевидениесе проблемалары тикшерелә. Шулай ук ТЕФИ төбәк бәйгесенә йомгак ясалачак. Чарада катнашу өчен Уфага Россия телевидениесе академиясе фонды президенты Владимир Познер, мәдәният һәм кинематография федераль агентлыгы башы Михаил Шведкой да килде. Михаил Шведкойга Уфа сәнгать академиясенең мөхтәбәр профессоры исеме бирелде. Захир Исмагылов исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов әлеге уңайдан узган очрашуны ачып, көн тәртибендә бер генә мәсьәлә Шведкойга мөхтәбәр исем бирү диде.
На повестке дня один вопрос. О присвоении звания почетного профессора Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова руководителю Федерального агентства по культуре и кинематографии доктору искусствоведения Шуткому Михаилу Ефимовичу.
Бу сәнгәт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов булды. Михаил Шведкой үз нәүбәтендә мәдәният өчен ол ял белми эшләргә шандырды.
Я искренне признателен прежде всего за ту высокую честь, которую вы мне оказали, присвоив такое важное звание, как почетный профессор Академии. И я постараюсь и впредь вносить посильный вклад в развитие культуры, науки, образования. И, конечно, поскольку теперь я как бы член вашего коллектива, то понятно, что с еще большим усердием буду стараться, чтобы Академия процветала и жила нормальной, красивой и достойной жизнью.
Бу Михаил Шведкой булды. Телевизионщиклар очрашуында заманча тапшырулар оештыру буенча тәҗрибә сыныфлары эшли. Оларда Татарстан журналистлары да катнаша. Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллинаның чара турындагы тәфсиратлары шулай.
Башкортстан безне бик яхшы кабул итте. Зиновий Кшат. Әлбәттә, төрле регионнардан төрле телекомпаниялар белән аралашу бик күңелле. Монда инде билгеле бер тәҗрибә тупыйсың. Бар-бар фикерләр ничектер өстәлә. Төрле телекомпанияларның һәрберсенең үз фикере, үз максаты. Һәм инде бергә аралашу, бу әлбәттә безнең тапшыруларыбызда чагылачак. Һәм без инде үзебезнең телекомпанияларга кайткач, бу турыда фикерләшеп, яңа идеялар туплап, яңа форматта, яңа тапшырулар чыгарырга уйлыйбыз.
Бу Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллина булды. Телевизиончыклар форумы дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысын ачыклар көннәрдә җитә. Ул 24 марттан алып 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел беренче тапкыр иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысын ачыклаячаклар. Моңа кадәр урыс һәм башка телләр буенча гына ел укытучыларын билгеләй иделәр. Уфада күпләп ялган акча белән кулга алу очрагы булды. Әлеге ялган акчалар халыкара дизайн үзәге директорыннан алынган. Аларның күләме барлыгы 100 миллион сумнан артык. Бүген Башкортстан мусульманнары мәүлид кичәсен билгеләде. Республикадагы барлык мәчетләрдә әлеге уңайдан чаралар үтте. Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм быелгы бәйрәм чараларының үзенчәлеге турында шуларны ирештерде.
Шәһит савабы булды дип, бер генә хәдис шәһит
Әйінде Ихластағы бейрәм шаралары турында ұршыларына сөйләді. Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләнне тыңладыгыз. Азат радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүгіннәрді ұзған Самар Жәмиқ мәшетінің хисап ұтырышында сөз мүсілманнар тұрмашы турындағына бармаған. Біздің хәбәршебі сөзлеріне қорағанда үлкі мәктеплерінде бір ненде программасыз православ едені дәрісілерін кірту дауам ете мұңа қоршы шығушыларда көрінмейін. Мүсілман дин әхілдері мұңа бір шылу білдірді, әмі шаралар көрі турында сөйлешті. Толырақ мәғілмәт білен Шамил Бахауттен.
Самар Жәмиғ мәжидендә йыллык исап-хисап җыелышы узды. Мәхәллә рәисе Фәрит Аюпов, бухгалтер Мөхтәсим әфәнде, ревизия комиссиясе рәисе Госман әфәнде бәйнә-бәйнә җинтекләп, кайдан күпме акча килгәнен һәм нинди юнәлештә туздырулары турында сөйләделәр. Җәмиғ мәжидене зиннәтләндерү өстенә, борынгы тарихи мәжидне торгызуга да баш мәжид зур чыгымнар тоткан. Җиңелчә сиплеудән тотынган мәшәкатьләр капиталь ремонтка әйләнгән. Ата-бабадан калган мирасны төзекләндерү, торгызу һәм затлы бинага әйләндерү өстендә зур көч куела бүген. Күп маллар тоттыла. Җәмиғ мәҗид рәисе Фәрит Аюпов бинаны, йортны зиннәтләндерүдә армый-талмый эшли. Үзе архитектор, үзе бригадир, үзе смета төзүче, үзе эшчеләр табучы һәм үзе үк эш барышын контрольдә тотучы да. Айрым кешеләргә бу бер дә ошамый икән. Аларның 90-ы һәр тармакта айрым кеше эшләргә тиеш. Хәтта айрым смета төзүче комиссия дә булдырырга кирәклеге әйтелде. Бу шау-шулы мәсьәләгә айнык фикерне милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әхмәдулла углы Җәмил Вәлиуллин әйтте. Аның фикеренчә, мөфтият каршында попечительләр шурасы эшли һәм анда төзүче инженер бар. Менә шул белгеч смета төзүдә катнашырга тиеш тә. Туган тел җәмгыяте директоры үз чыгышында түбәндәге тәкъдимнәрне киртте. Исап-хисап җыелышында тонны квадратлар, цемент, бетоннар көн тәртибендә беренче булып түгел, ә икенче пункт булып барырга тиеш. Мондый җыелышларда иң беренче булып имамнар сөйләргә тиеш. Бүгенге көндә Самар өлкәсендә бернинди федераль программаны көтеп тормыйча, мәктәпләрдә факультатив формасында православ рухы сиңдерелә. Бу дәресләргә балалар ата-ана рөхсәте белән генә бара алалар. Имамнарыбыз әлегә мәҗлесләрдә бу турыда сөйләмиләр. Берничә ел элек имамнарны эшкә контракт нигезендә эшкә алу турында карар булуга карамастан, бу шарт әлегә үтәлми. Исәп-хисап җыелышы чагыштырмача тыныч узды һәм өлкә мөфтие Багыз Зәрулин Самар Җәмиғ мәҗиде өлкәдә генә түгел, ә Русиядә дә үрнәк булырга тиеш дигән фикергә кабат-кабат басым ясады.
Мәчет бит ул, Аллаһ ярты, мәчет тынычлык урыны, мәчет сәламәтлек урыны, мәчет киңәш урыны, гибадәт урыны мына шәмәсен. Әйе, сүзләр булган вакытта шулай уртага салып, киңәшеп эшләсәк, иншалла эшләребез яхшы булыр. Инде бу җыелыш булган җыелышның нәтиҗәсе без канагат, шулай тәлкәбез, шәһәребез
мәчетләре танышкысы. Сез Самар өлкә мөфтие Вагыз хәзрәт Яруллин фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген дини яңалыклары дөресрәге күбрәк проблемалар турында сөйлибез. Ижау мөселманнары инде күптән үзләренә зират сорый. Бу юлы мәсьәлә тиз арада шишелер кебек күренә. Иң соңгы яңалыкларны хәзер андагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинадан белербез.
10 елдан артык шәһәрнең көнбатышында ачылган зиратта яз, җәй айларында каберләр казыганда су чыгуы милләттәшләребезне борчый. Шуңа да яңа зират өчен җир сорап мәчет әһелләре һәм милләттәшләребез җәмгыятебез җитәкчеләре мөрәҗәгать итте. Бу мәсьәлә алар тарафыннан уңай хәл ителде, дип хәбәр иткән идек Азатлык тыңлаучыларына. Зират өчен җир алу мәсьәләсе буенча 2004 елның 1 июненнән йөри башлаганнар. Ижаудан 18 чакрым ерактан Нылга юнәлешендә урнашкан 40 җирдән мөселман зираты өчен җир бүленеп бирелүе турындагы карарны республика җитәкчеләре имзалады. Әмма барыбер күп каршылыклар килеп чыкты, дип уртаклашты Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Авыр булды, җиңел булмады. Хәтта безнең президентыбыздан карар булса да, хәтта аның исеменнән язу булса да авыр булды. Ләкин Алла Тәала кушу белән ул җир алынды. Шушы 4 ел ичендә җирне алганнан соң 4 ел ичендә бөтен ул зиратны ясар өчен бөтен документация эшләнде.
Иске зират җирләре муниципаль хуҗалык кулында. Анда мәчет әһелләренең тәртип урнаштыруга хукуклары юк. Шуңа да әлеге мәсьәләне хәл итү буенча күпме киңәшмәләрдә очрашып сөйләшергә туры килде, дип басым ясады Фаиз хәзрәт.
Инде шушында бик күп киңәшләр булды безгә. Без инде үзебездән дә бер нәрсә эшләмибез. Киңәш иттек, нишләргә, ничек бу хәлдән чыгарга? Ул зират безнеке түгел, ул хөкүмәтнеке, муниципаль зиратлар алар. Без анда бер нәрсә дә сүз дә әйтә алмыйбыз. Анда хәлне дә үзгәртә алмыйбыз. Төрле як белән инде үзгәртергә тырыштык, ләкин бер ничек тә ул хәлне без җиңә алмадык. Соңыннан инде бик нык шидар хәл калмагачтын төрле яктан төрле хатлар, заявлениялар кешеләрдән җыйдык. Инде шунда су чыга, без ничек мәетләребезне күмәбез дип әйтеп заявлениялар җыйгачтын, без бардык Александр Сашволковка и аны бу хәлне чыннан да әйттек.
Бүген күп санлы мөһер суккан һәм имзаланган тиешле документлар барысы да диярлек әзер. Үткән елның көзендә булачак зиярат җирендә проектта каралган эшләр башланды. Анда машиналарны куяр өчен мәйданчыкка асфальт катламы җәелде. Зиярат җире икегә бүленеп юл ясалган. Анда да асфальт җәелә башланган. Урынны аерым кварталларга бүлеп, башка планлаштырылган эшләрне тегәлләп, агымдагы елда бу зиратны ачарга ниятлиләр. Әмма анда ниятләнгән эшләрне тәмамлау өчен барыбызның да тырышлыгы таләп ителә, дип төгәлләде әңгәмәбезне Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Шуңа күрә дә бу мусулман зираты шул вакытларда иншалла хезмәт итеп торыр. Башка вакытта да, ләкин бу су чыга торган вакытта бигрәк тә хезмәт итеп торыр. Һәм без үзебезнең якыннарыбызны хөрмәт иткән, гомер буе хөрмәт иткән якыннарыбызны без тиешлечә мусулманча Құры орынға салып, мұсылманша иншалла затырбыз.
Зиярат Нылға юнәлешендә 18-нче шақырымда урнашкан. Монда бұрылышына кеңәйтү эшләре дә башкарылган. Инде насып булса, проектта каралган эшләрне тегәлләп, җәй башында зияратны дәүләт комиссиясенә тапшыру күздә тотыла. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Бүген дини темага хәбәрләрне һәм тапшыруыбызны мөнәҗәт белән тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген изге мәүлид кеше, мәүлид мөбарәк булсын. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Төрекле